Kepler Agatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 24-nji aprel hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerinden bilen olar bilen hizmet ýoksa näme urwan tanış edýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 23-nji aprelde günnäwer Ukrainadaky gödökçülük misiýasynyň maşyny minanyň üstünden baranda bir işgärniň öldürilenini beýlekiniň bolsa yaralananyny aýtdy. Ukrainadan betbalçylyk habary geldi. Patrul maşyny minanyň üstünden bardy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bir patrul agzasy öldürildi, beýlekisi bolsa yaralandy diýip Awstriýanyň daşary işler ministri we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy Sebastian Kurz Twitterde ýazdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň resmiýeti Azatlyk radiosynyň habarçysyna pidanyň we ejir çekeniň atlarynyň bu habar olaryň maşgalalaryna ýetirilenden soňra aýan ediljekdigini aýtdy. Sebastian Kurz bu işin dol derinelmegin talap etdigi jogapkärlerden hasap sorulacaktygyny aýtdy. 22 aprelde onlarça müňe adam Washington okrugyna we dünýäniň beýlek şäherlerine alma gollaw gülürip we populist siýasatçylar tarapyndan faktlara hüjüm edilmegi diýilýäne garşy protesto çykdy. Alym üçin ýörüş demonstrasiýalary ýer gününde guramaçylaryň öz saýtlaryny aýtmaklaryna görä Almyň biziň saglygymyzda, howpsuzlygymyzda, ykdysadiýetlerimizde we hökümetlerimizde oýnaýan möhüm rolyny gorumak tagallalarynyň çägine geçirildi. Owan hökümeti 21 aprelde Talibanyň Balk vilayatynyň naky Harwada eden gaýanly hüjümünden soň bir günlük milli ýaz eglan etdi. Bu hücum neticesinde 130'dan uğra karbı kurluk çöldürüldü. Prezident Ashraf Ghani'nin edarası 23. aprelde Mazar-ı Şerif'te amal asırlan inganlı hücumden son yurttaki baydakların yarpı asak yatırlarına etti. İran'ın Daşarı İşler Ministerliği Abasa'nın prezidenti Donald Trump İran'dan bağlaşılan yadra alalaşığını bozmak için bakanı özleyer. Biz buna yol vermezdi. Daşarı İşler Ministerinin birinci ornavarı Abbas Arakçı 22. aprelde çap edilen beyanatta öz yurdunun bu meselani 25. aprelde Viyana'da 2015. yılın İyul alalaşığının durmuşa geçirilişi varada planlaştırılan doğuşlukta orta atacaktığını aitti. Abasa'nın devlet sekretarı Rex Tillerson 19. aprelde Odolka Administrasyonu Rasiya mahalına bağlaşılan ılalaşığı berk tankıyd etdi ve onun dine oların yadra yaralı devleti öğrülmeğini giyiciktireyenliğini İran'ın yakın ününü orada devam ediyen hoksorolu provokasyalarına kaltaşmayanlığını öne sürdü. Demirgalk Kereye golaydı Pükenyan aeroportundan uçmakçı olan Amerikan rayatını tutsak etdi deyip resmiler 23. aprelde aittiler. Günörtü Kereye'nin yönkap havarulluğu ada edilmeyen çeşmelere salgılanıp o adamın 50 yaşlarına dığını atasının adının kimdiğini ve kömök işgari bolup işleýänligini. Odal Hitaýdaky Yanbian Ilm we Teknologiýa Üniversitetiniň professor bolanyny habar berdi. Pyhenýanyň Şwedi ilçhanasy Koreýaly Amerikan raýatynyň tutsak edilmeginden habarlylygyny aýtdy, emma başga düşündiriş bermedi. Abbasanyň Demirgal Koreýa bilen diplomatik gatnaşyklary ýok we Şwedi ilçhanasy bu iki ýurdun arasynda konsulluk işlerini her edýär. Bu habar Washington bilen Demirgal Koreýanyň arasynda bu ýurdun ýadra we raketa programmalary derarly dören dartgynlyklaryň ýokarlanan wagtyna gabat geldi. Demirgal Koreýada ozal hem adından iki Amerikan araýaty tutsak aslında saklanýar. 23 aprelde Golan öýlentliklerinin gol önüne hökümeti tarapdar güýçleriň Siriýa lagerine edilen Israil hüjümünde 3 töwes öldürildi diýip sol güýçleriň bir resmiýeti aýtdy. Diýilýän hüjüm Golan öýlentliginiň Siriýa tarapyndaky Kuney Tirada rejime tarapdar milli gorunç güýçleriniň lagerini nişana alypdyr diýip Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy habar berdi. Siriýanyň resmi sany habar gurulugy Israil darbasynyň Siriýanyň goşun pozisiýasyna urup ziýana sebäp bolanyny aýtdy. Siriýa güýçleriniň resmiýeti AFP habar gurulugyna bu ziýanyň hukuk darbasyndan ýa topokundan gelenligi aýdyň däldi. Ermenistan'ın Demirgazık'taki Gümrü şehrinde Rus Haru garnizonunun yerleşen yerine bıçak yarasından ölen Rus eskerinin ceset tapırlı. 2013 yılda bu yerde garnizonunu kulluk ediyen Rus eskerlerinin bir yerinin Ermeni maşkalasının ağdalarını öldürmeyi Ozorki Sovet Respublikası'nın uluk ahar gadava sebep olupdi. Kanun orucular ceset tapılan eskerin şahsiyetinin anıklananlığını onun 21 yaşındaki Dmitri Yalpayev olanlığına aittiler. Ermenistan'ın baş prokuraturası bu cinayet işinde guman edilen 20 yaşlı erkeğin saklananlığını, derin oğun doğam ediyenliğini haber verdi. Siz haberler dinlediniz.